Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Майкл Маккормак повикува на итно единство на коалицијата поради внатрешните подалби. Доналд Трамп ги минимизира заканите од Иран за одмазда доколку бидат нападнати. Македонија е во очекување на новиот нон-пейпер на еврокомесарката Марта Кос. И во тенисот, 22-годишниот Карлос Алкарас е победник на Австралија Опен. Поранешниот лидер на Националната партија, Майкл Маккормак, повикува на итно обединување на коалицијата поради внатрешните тензии во партијата. Искусниот пратеник предупредува дека сегашните подолби го одвлекуваат вниманието од држењето на лабористичката влада на одговорност за незиното економско управување за време на првата парламентарна седмица во 2026 година. Маккормак бара, како што рече, ладни глави и враќање кон заеднички и обединет настап во наредните 48 часа со цел да се врати до вербата кај гласачите. Тој вели дека треба да престанат да зборуваат самите за себе, повторно да се обединат и да ја држат оваа, како што ја нарече, лоша влада одговорна.
Cool heads, Holly, and what I think needs to happen is we need to I'm not going to go down that path. I mean, look, that will be up to the party room.
Високи функционери на Либералната партија ја минимизираат можноста за итен предизвик за раководството на опозицијската лидерка Сузан Леј и покрај тоа што еден нејзин ривал се уште се поврзува со таа улога. Клучни подржувачи признаваат дека во партијата постои фрустрација поради вториот раскол во коалицијата, но инсистираат дека нема волја за дестабилизирачка промена на лидерството. Сенаторката Ен Растон за Sky News изјави дека Леј ја задржува поддршката од пратеничката група и дека е време да се зборува за прашањата што навистина се важни.
The leader is Susan Leigh and I think everybody's been quite clear on the front bench that they support the leader and we just need to get on with the job. I mean talking about and speculating about leadership does nothing to serve the important issues that the Australian public are facing.
Иако предизвик се сметаше дека е можен кога парламентот повторно ќе заседава утре вторник, сега тоа изгледа малку веројатно откако пратеникот од Западна Австралија, Ендрю Хейсти, изјави дека нема доволна подршка за да се кандидира за лидерската позиција. Полицијата на Викторија соопшти дека повторно е започната потрага за лоцирање на бегалецот Дези Фримен или неговите посмртни останки. Фримен е во бегство веќе 160 дена од 26 август со награда од 1 милион долари за информација што ќе доведе до неговото пронаоѓање откако наводно застрелал и усмртил двајца полицајци додека тие извршувале налог во неговиот дом во местото Порепанка. Ангажирани непосредно по тој настан беа повеќе од 400 полицајци, но не беше пронајдена никаква трага од 56-годишниот маж. Денеска полицијата започнува нова 5-дневна потрага во Националниот парк Маунт Бафало, вклучувајќи и оддалечени локации во регионот, кој се наоѓа на околу 300 километри североисточно од Мелбурн. Жителите во областа се советуваат да бидат внимателни и да не му се приближуваат на бегалецот, кој се смета за вооружен и опасен. Туку веднаш треба да се јават на бројот за итни случаи 30. Во појасот Газа се раѓаат надежди пред очекуваното повторно отворање на граничниот премин Рафа со Египет денеска, според договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас. Жителите во Кан Јунис ги следеа вестите со предпазливост, но и со оптимизам во неделата. Рафа, единствената порта на Газа кон надворешниот свет, е во голема мера затворена откако беше заземена од Израел во мај 2024 година, оставајќи илјадници луѓе заглавени. На почетокот се очекуваат само ограничени премини и покрај тоа што на околу 20.000 луѓе им е потребна медицинска евакуација. Раселениот жител Хани Алмасри од Бејт Ханун вели дека неговите родители се меѓу оние кои чекаат.
God willing, the opening will be for the best, because we really need the crossing to open. There are many ill people, including my family, my father and mother. We demand that the crossing be officially opened, because we need it to evacuate those who need treatment.
32 палестинци во Газа беа убиени во повеќе израелски воздушни напади во саботата. Пропалестинските активисти велат дека ќе го натераат израелскиот председател Исак Херцог да се чувствува непријатно во Австралија, освен ако сојузната влада не ја повлече неговата покана. Вчера се одржаа протести во Сиднеј, Мелбурн и Перт, со кои се бара откажување на посетата на господин Херцог, која треба да започне на 8 февруари, на покана на премиерот Антони Албанезе пор терористичкиот напад на плажата Бондај на 14 декември, во кој беа убиени 15 лица. За време на петдневната посета се очекува господин Херцог да се сретне со преживјаните, високи австралиски политичари и лидери на еврејската заедница. Стотици луѓе се собраа пред Државната библиотека на Викторија, скандирајќи «Херцог не е добре дојден тука» пред националните протести, планирани за 9 февруари. Врховниот лидер на Иран, ајатолохот Али Хамнеи, предупреди дека секој напад на Соединетите Американски држави врз Иран би предизвикал поширок регионален конфликт, бидејќи тензиите со Вашингтон продолжуваат да растат. Зборувајќи во Техеран, ајатолохот ги отфрли воените закани на САД, велите дека Иран нема да биде заплашен, туку ќе одговори енергично доколку биде нападнат.
This man keeps claiming that we have brought warships to the region and done this or that. I think you shouldn't scare the Iranian nation with such things, as it won't be affected by such remarks. It doesn't fear rightful confrontation. We are not the instigators, and we do not seek to attack any country. But the Iranian nation will deliver a firm blow to anyone who attacks or harasses it.
Коментарите доаѓаат во време кога САД го зајакнуваат своето поморско присуство на Блискиот Исток, додека Техеран вели дека останува отворен за она што го нарекува фер преговори, што нема да ги ограничуваат неговите одбранбени способности. 15 лица се убиени, а уште 7 се повредени откако руски дрон погоди автобус што превезуваше рудари во украинскиот град Днепарк. Нападот се случи само неколку часа откако председателот Володимир Зеленски објави дека следната рунда мировни преговори меѓу руските и украинските делегации ќе се одржи во среда, на 4 февруари. Минатата недела председателот на САД Доналд Трамп изјави дека Кремљ се согласил привремено да го запре таргетирањето на Киев и другите градови, бидејќи регионот страда од ниски температури. Украинските служби за итни случаи исто така објавија дека руските беспилотни летала повредиле 6 лица во породилиште во Запорожје во неделата наутро. Петгодишниот Лиам Конехо Рамос и неговиот татко Адриан Конехо Ариас беа видени како се качуваат на лет од Сан Антонио, Тексас, еден ден откако федерален судија нареди нивно ослободување од семеен притворен центар. Еквадорскиот пар, кој легално влегол во Соединетите држави како баратели на азил, биле приведени во Дили, Тексас, по имиграцијска рација во Минесота. Фотографија од Лиам во сина шапка во облик на зајаче пред неговиот дом со федерални агенти во близина стана вирална откако тој беше меѓу четворицата ученици приведени во предградие на Минеаполис. Жител на Минесота, Дерек Спаркс, вели дека случајот ја потресол заедницата и се плаши дека секој би можел да биде засегнат.
It could have been any one of us. It could have been me out there. Like, it's just awful what happened. So, just coming out here, showing support. We showed support last week to Renee Good. Alex deserves this support as well. And we just need to get ICE out of here.
Еврокомесарката Марта Кос уште минатиот октомври го најави нон-пеперот за ревизија на политиката на проширување на Унијата, а тој треба да биде објавен овој месец или во март. Според најавите со документот се предвидува членство во Унијата за новите држави, но без право на глас, со цел да се заобиколат можни вета за полноправно членство. Во меѓувреме, македонскиот премиер Христијан Мицкоски за медиумите рече дека државата пред се треба да работи на полноправно членство, а проблемот со Бугарија да се надмине преку диалог и прифатливо решение. Доказ дека се спроведуваат реформи според Мицкоски е и последната одлука на Советот на Европа за завршување на постмониторинг диалогот со оваа институција, нешто што, како што рече, досега не го направила ниту една држава од Западен Балкан.
Ова влада ги надмина сите предходни влади во делот на почитување на човековите права, демократијата, слободата на говорот и така натаму.
Родителите на жртвата од напад на Ајкула, Нико Антич, го опишаа својот 12-годишен син како на момче кое го сакаше животот додека повеќе од 100 сурфери се придружија на комеморацијата со веслање на плажата Бондај. Пријатели и локални жители се собраа околу семејството за да му одадат почит на Нико, кој почина од повредите здобиени предходно овој месец додека пливал во близина на Воклуз. Нико, кој беше член на North Bondi Surf Life Sailing Club, беше и страстен рагби играч. Неговиот татко Хуан, заедно со мајката на Нико Лорена, им се обратија на присутните на брегот на North Bondi. 22-годишниот Карлос Алкарас стана најмладиот тенисер кој ги освоил сите 4 Гренслем турнири во кариерата откако го победи Новак Ѓоковиќ во финалето на Australian Open, нанесувајќи му го првиот пораз на Ѓоковиќ во надпрева за шампионатот во Мелбурн Парк. Алкарас вели дека победата била длабоко значајна и исполнување на доживотна амбиција, откривајќи дека вложил се да го добие трофеот по емотивно турбулентните предсезони. Неговата победа од 2-6-6-2-6-3-7-5 му ја обезбеди седмата голема титула за број 1 во светот, додавајќи ги неговите предходни триумфи на отвореното првенство на Франција, Вимблтон и САД. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, 0,69 американски долари и 35,91 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 51,61 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Пер сончево, максимална температура 31 степен, сончево и за Аделаид максимална 32. Идентично и за Мелбурн, сончево 32, Хобарт делумно облачно 25, делумно облачно и за Камбера максимално 28, Сиднеј облачно 26, облачно и за Бризбен максимално 27, Дарвин дожд и бура 31 и Алис Спрингс делумно облачно максимална температура 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.